предпринимателем, бросать свое дело и идти работать на госпредприятие Минска. Не знаю, может быть, в Минске действительно среди кисельных берегов текут молочные реки. Только Минск — это еще не вся Беларусь. Поэтому вам, дороженькая, надо снять розовые очки, прокатиться по глубинке и посмотреть, как там живут, вернее, существуют люди. Чтобы вы не испугались, сразу скажу, что из-за почти 100% безработицы ситуация там близка к катастрофе. И все это происходит не где-то за 3-9 земель, а всего в 200 километров от Минска, в центре так называемой «Квитнеющей Беларуси». Если ваше царство-государство не в состоянии дать людям нормальную работу, то пусть оно хотя бы не мешает им самим заработать на кусок хлеба. И если протестующие против ущемления своих прав люди вместо сочувствия вызывают у вас презрение, то это наводит на мысль, что вы не из простых, вы из тех, кто ближе до корыта. Поэтому проблемы простых людей вас мало волнуют.
Одна женщина обуралась на кон того, что предпринимальники все продают у три дорога. Я увек сейчас купляю продукты по большей части на рынках. Там и молоко, и творог, все было дешевее. А однойчи зашла у супермаркет, так все так дорого, что я пришла до высновы, что там пенсионеру нема чего робить. Так что нам потребно, как мелкое предпринимательство развивалось. Лариса, город Минск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Лукашенко объявил 2008 год годом здоровья. У пенсионеров, студентов, афганцев, ликвидаторов чернобыльцев, инвалидов, детей до 3 годов отобранные льготы. Чи можно в таких варунках говорить об годе здоровья?
Наш батька Лукашенко не любит отдавать уклады, а чернобыльцам, инвалидам достойной пенсии. Он сделал все чистым и чистыми пустые карманы народа. Про народ он забыл. Инвалид Павел Давыденко.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а далі на нашай хвалях перадача «Вольная студыя». 17 студзеня ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна было прэзентаванае беларускае выданне раману мастака і літаратара Артура Клінава пад назвай «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Твор напісаны на заказ нямецкага выдавецтва, часткова ён перакладзены на французскую і ангельскую мовы. Якім паўстае Менск перад вачыма заходнеўрапейскага чытача? Пра гэта ды іншае пасля прэзентацыі ў аўтара пытаўся Міхась Скобла.
Артур, нарэшце ваш знакаміты раман прыйшоў і да беларускага чытача. Нагадаю, што пры канцы мінулага году вы прэзентавалі свой твор у Брусэлі і ў культурнай сталіцы Еўропы Парыжы. Скажыце, як успрыняў ваш горад Сонца пераборлівы ды, трэба думаць, перакормлены самай рознай літаратурай заходнеаўрапейскі чытач?
Ну, я хацеў бы дадаць, што, па-першае, шэраг прэзентацый адбылося ў Німеччыне, ў Берліне, ў Дрэздэне. Паўсюль раман прымалася с великой цікавостью. Я думаю, что может быть причина в том, что на самой справе про Беларусь сегодня заходний читач мае зусім не так шмат книг. И коли я начинал писать эту книгу, то одна из ее мэтов этой книжки это была дать информацию про краину. Справа в том, что на 2006 годе, как раз в сакавіку, я был у Берлине с лекцией про город Солнца. И в этот час у Менску отбывалась площа. Цікавость была просто огромная. По всех каналах немецких показывали про Беларусь, там нечто казалі пра Беларусь. А што за краіна? Еўрапейскі чалавек практычна нічога не ведае, апроч таго, вядомых брэндаў: Чарнобыль, Лукашэнка, вось і нешта такое. Патрэбна была кніжка.
Карацей кажучы, вам дапамагла плошча. Яна ваш суаўтар.
Безумоўна, гэта была плошча, мой суаўтар, але з другога боку гэта і была адказнасць, якая легла на мяне, то есть трэба было даць гэтую кніжку, у якой максімальна, але ў сціслай форме, але даць максімальна шмат інфармацыі пра краіну.
Мне часта такое здараецца. Беларускі творца піша раман на заказ нямецкага выдавецтва. Дарэчы, назва нямецкамоўнага варыянту адрозніваецца ад беларускага. Арыгінальная назва «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца», а нямецкую можна перакласці гэдак: «Менск – сонечны горад мроі», «Зоненштадт дэр траўме». Ці давялося вам яшчэ што-небудзь мяняць у рамане, калі ён выходзіў у Франкфурце на майне, каб больш зразумела было нямецкаму чытачу?
Не, на самой справе змінілася толькі назва, а тэкст падставовы ён фактычна ідэнтычны.
Ваш роман вышел у франкфуртском выдавецтве, а маль одночасово с книгой про Вильню литовца Томаса Венцловы. Я читал ее по-польску. Там гонор за тысячегодовую историю, у вас акцент на советской истории Менску. Там про сотни выбитных деячов культуры, что створали виленскую поликультурность. У вас сталинская архитектура, якая нават автора часом своего не мая. А чому все ж таки вы вырашили показать менавито такую историю Менску?
Той город, про який пише Венцлова, он існує у реальности. А я акцентовал на то, что реальность існує зараз тут, у этом городе. Хотя назва «Малая подорожная книжка по городе Солнце», она так само не упадковая.
Скориновская назва.
Так, это скориновская назва, а колистик это был жанр. «Малая подорожная книжка» это был целый литературный жанр. Але, если вернуться до Венцлова, то в принципе у моей книжки я так само даю шмат историчных неких фактов и подей. То есть это не только расповедь про советский Менск. Великий ковалок книжки просвечены как раз истории. Але один, что эта история там подадена вот такой вельми метафоричной форме. Это не повинно было быть таким подорожником, те, там, реальным подорожником историчным. Это мусило, история мусила метафоризоваться и быть подадена вот такой стислой, такой в образной форме.
А Артур не сдарма кажут, что все спознается у поравнанне. Вы в своем романе стиплые, на первый погляд, архитектурные помники Менску поравновываете с заходнеевропейскими. А что конкретно някиткая наша нагадывая славутая ихняя?
Будовники великой утопии у конструировании своего нового стилю выкористовывали самые разностайные досягнения попередней культуры. И тому у стилистицы Минска выкористовываются амаль усе формы архитектурных стилей, якія были існавали попередние стагодзе. Это и барокко, и ренессанс, и египетские, старожитно-египетские формы, и там старожитную античность. Конкретно, ну, шмат помников и палацов, у яких, как бы, гэтый стиль, гэтая форма вельми дивно сполушаются. Ну, например, палац телевизии.
На улице Коммунистичной, ну, на Цвислевшу.
Так, на улице Коммунистичной, где вельми дивно сполушение трех вельми разных стилей в гэтым будинку. По-перше, перед гэтым палацом стоит колоннада по форме, якая нагадывая вось старожитно-египетский храм Луксора. Гэта колоннада представлена, да, абсолютно конструктивистского тела будинку, але про гэты конструктивистский фасад прорастая такі вельми, такі стиплый, але такі, як бы, нават троху сарамлівый барочный портал, які вось троху нагадывая костёл Эль-Джезу у Риме. І вось такі дзівны сполушэнні у архітэктуры гэтага города Солнца, і яны характэрны для яго.
Слухайте передачу «Вольная студия». Михась Скобла гутарить з мастаком і літератором Артуром Кліновим, який на минулым тині презентував у Менску свой роман «Малая подорожная книжка по городе Солнца».
Артур, і сёння ў старым горадзе ідуць разбуральныя новабуды. Вы ў сваім рамане спрабуеце адказаць на гэтае пытанне, чаму Менск савецкі, ну просто павінен быў знішчыць старыя забудовы, тую ж Нямігу, той жа верхні горад і гэтак далей. Дык усё ж такі, чаму?
Я ў сваім рамане адказваю гэта пункт пэўнай містыкі, бо размова ідзе пра горад Сонца, які мусіў знішчыць стары Менск. Але ў мне гэта метафарызавана, бо горад Сонца, а тое, что ему противостоит, это Нямига. Нямига, как известно, из литовской, из балтских мов, это бессоння, это та, якая не спит. И тут как бы есть дуализм, как бы, есть город солнца и город бессоння. Город сну, город бессоння. Город солнца, город ночи. И они натурально как бы находятся в постоянном змагании, и певно, что как бы город солнца мусит знишить той город, який ему противостоит. Але это ясно литературная метафора. Что тычется реальности, то тут треба так само поделиться. Бо советский Менск и город Солнца это не то же самое. Бо город Солнца это только частка советского Менску. И до него належить то, что было будовано 30-е, 40-е, 50-е годы. То, что было позднее будовано, это уже как бы до города Солнца не имеет дошинения. То барбарство, которое прокатилось по старому Менску, это уже как бы не имело дошинения до города Солнца. Это знишение большести 70-х, 80-х годов, ну, якие протягиваются, на жаль, и до зараз. А причина тут, мабуть, все ж таки, хоть и не у мистики, супер состояние горда сонца і бессоння Немігі, а ў тым, што папросту людзі, якія гэта робяць, яны не адчуваюць гэты горад целам успамінаў свайго дзяцінства. Звычайна гэта людзі, якія сюды папросту прыязджаюць, для іх гэты горад чужы. Яны з ім могуць рабіць, ну, всё што заўгодна.
І тут я прыгадваю сапраўды, што доўгі час галоўнымі архітэктарамі Менску былі людзі прыезджыя. А яшчэ Артур, вы сцвярджаеце, што горад сонца, то бок Менск, не любіў сваіх геніяў. Я цытую: ён іх знішчаў, раздушваў, падаўляў, выкідаў з сябе. А по-моему, любы горад гэта найперш натуральны адбор. Выжывае больш моцны. Назавіце горад, які носіць на руках сваіх геніяў.
Ну, на руках сваіх геніяў можа не адзін горад не носіць, але іншыя гарады ў адрозненні ад Менску даюць геніі магчымасць рэалізавацца, рэалізаваць сябе як генія. На жаль, у гэтай краіне шмат стагоддзяў геній рэалізуе сабе менавіта ў канцэпцыі культурнага героя. Ён дзейнічае ў абсалютна неспрыяльных для яго умовах. І яго дзейнасць гэта пераборванне, гэта змаганне з гэтымі умовамі. Моўна кажучы, супраціўленне матэрыяла здесь вельмі высокае. То есть тое, што ў Парыжы трэба зрабіць адзін крок, тут для гэтага трэба зрабіць 10 крокаў. Тое, што якбы там патрабуе адных высілкаў, тут патрабуе высілкаў 10 раз большых. Тут культурны герой, ён увесь час мусіць якбы змагацца, і абставіны заўсёды працуюць супраць яго.
Адзін з герояў вашага раману, ці скажам так, адзін з удзельнікаў менскай гісторыі, Вільгельм Кубе, гауляйтар Беларусі падчас нямецкай акупацыі. Тое, што Куба цікавіўся беларускай мінуўшчынай, вядома. Тое, што ён любіў з дырэктарам беларускага музею Антонам Шукялойцем паездзіць па ваколіцах Менску, таксама вядома. Але пра ягоныя грандыёзныя планы адносна менскіх ваколіцаў я даведаўся толькі з вашай кнігі. Раскажыце пра іх і назавіце, калі можна, крыніцы.
Пра тое, што Куба збіраўся будаваць недалёка ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Пра гэта казала вдава Кубы ў адным з інтэрв'ю уже незадолго перед смертью, у 80-70-х годов. А эту информацию мне распавёл Тодар Кашкурэйш, які займаецца беларускай космологией, и ён бы отказал на гэта пытанне больш авторитетно и больш детально. Меня это, на самом деле, вельмі зацікавіла, и тем больше, что это просто была не просто информация, якая как бы здивляет. Это информация, якая, в принципе, подтверждает пэўныя мои адчуванні, что гэта территория, гэта земля на самой справе мае некую мистичную, в добром сэнсе, аномалию. А што тычыцца Кубы, то я думаю, што, напэўна, калі ён гэта хацеў рабіць, то ён меў пэўна некія падставы для гэтага. Я думаю, што гэта падставы, напэўна, ён мог чэрпаць з такіх крыніцаў, якія зараз папросту закрыты амаль для ўсіх.
Артур, цяпер акурат рэканструюецца Менскі тэатр оперы і балету, на даху якога, паводле першапачатковай задумы архітэктара, павінен быў стаяць помнік Сталіну вышынёю ажно 60 метраў. Пагадзіцеся, што для вашага гораду сонца гэтая архітэктурная дамінанта была б, ну, вельмі дарэчы.
Безумоўна, бо гэта можа, канешне, тэма вельмі спрэчная, але калі пэўныя праекты, якія не былі да канца рэалізаваныя ў тыя гады, ці проста былі ў праектах і не былі нават пачаты рэалізоўвацца, калі б іх рэалізаваць зараз, то, напэўна, гэта як бы папросту настолькі ўзмацніла канцэпцыю і ўвогуле эстэтыку горада сонца, што, безумоўна, гэта было б цікава для горада сонца. І в пэўным сэнсе і для ўсёй краіны, бо ведаеце, што горад сонца гэта не проста прыгожы літаратурны міт, гэта тое, што, в прынцыпе, калісьці будзе трансфармавана ў турыстычны брэнд, і з гэтага брэнду краіна можа, в прынцыпе, мець вельмі неблагі прыбытак. Размова ідзе пра мільярды турыстычных грошай, якія могуць прыйсці ў гэту краіну ў будучыні.
Ну, перастаньце, відаць, з такой самай задумай будавалася вядомая лінія Сталіна. Наўрад ці там некія мільёны даляраў пакідаюць турысты.
Тут пад горадам сонца больш сур'ёзныя аргументы і больш сур'ёзная фактура.
Крацей кажучы, вы шкадуеце, што манумент Сталіна не будзе стаяць на тэатры оперы і балету?
Пытанне незазначна, але трошку так. У пэўным сэнсе такога Дыснейленду, то гэта было б, канешне, цікава.
І апошняе пытанне, Артур. Як цвердзіць франкфуртскае выдавецтва, ваш раман мае поспех у Нямецчыне. І дапусцім, што жыхар Кёльну, Мюнхену ці Берліну прачытае яго і прыедзе ў Менск турыстам. Як вы лічыце, горад сонца яго не расчаруе?
Пакуль што не. Але ў будучым баюся, што так. Пакуль, дзякуй Богу, ён якбы быў амаль не крануты так, якбы хваляй, якбы вялікіх грошаў, можна сказаць, мелкабуржуазны хаос яшчэ якбы не наклаў на яго вось такі адбітак, калі горад не зможа траціць атмасферу. Я ведаю, што зараз ёсць праекты, якія проста могуць, напэўна, знішчыць цела гэтага горада. Напрыклад, за палацам музеем вайны арабы збіраюць падваць гатэль, там 16-паверховы. На сённяшні дзень горад Сонца гэта цэльны ансамбль. Такія маршруты павінны з'явіцца. Горад Сонца гэта абсалютна унікальнасць. Рэальна такога артурнага помніка больш нідзе ў Еўропі і ў свеце няма.
І вы гатовыя для таго, каб папрацаваць экскурсаводам?
Ну, чаму не? Канешне.
Гостем Міхася Скоблай у вольнай студыі быў мастак і літаратар Артур Клінаў.